Вы слухаете «Радио Свобода». У Мянску 18 годзинов. У пражской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. У Варшаве делегация объединенных демсилов сустракается с министром замежных справ Польши Радославом Сикорским. Министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что Россия приняла решение выделить Беларуси кредит на сумму 2 миллиарда долларов. У Менску отбылося жалобное шествие от памятного знаку ахвярам Менского гетто до мемориалу «Яма». Приватные гандляры Беларуси начали подрихтовку до уличной акции у Менску 15 снежня. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
Далее у пражской студии Татьяна Поклад. Подеи у свете. Керовник американских войскаў Майкл Малін папярэдзіў сёння іракскі ўрад, што ён рызыкуе стратамі ва ўзроўні бяспекі са значнымі наступствамі, калі не адобрыць пагадненне аб юрыдычным статусе для амерыканскіх вайсковых сілаў у Іраку. Адмірал Малін таксама звінаваціў Іран у шматлікіх спробах перашкодзіць прасоўванню пагаднення аб статусе ўзброеных сілаў. Мэта пагаднення вызначыць рамкі для працягу знаходжання амерыканскіх вайсковых сіл у Іраку пасля снежню. Паведамляецца, што паводле пагаднення іракскія ўлады атрымаюць права прыцягваць амерыканскіх вайскоўцаў да судовай адказнасці за злачынствы, учыненыя па-за межамі іх базаў і ў часе вольным ад службы. Прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў сёння прапанаваў аднавіць сваю ролю ў якасці пасярэдніка ў часе перамоваў паміж Арменіяй і Азербайджанам. У часе свайго выступу ў Ерэване Мядзведзеў заявіў, што плануе ў найбліжэйшым часе запрасіць кіраўнікоў абедзвюх краінаў для мірных перамоваў адносна Нагорнага Карабаху. Апеляцыйны суд у Афганістане адмяніў смяротны прысуд журналісту, якога звінавацілі ў блюзнерстве, і замяніў яму пакаранне на 20 гадоў турмы. Смяротны прысуд 24-гадоваму студэнту вынес суд у Мазары-Шарыфы на поўначы Афганістану ў студзені сёлета за тое, што Первез Камбакш распаўсюджваў сярод сяброў іранскі артыкул з інтэрнэту, у якім гаварылася, што прарок Мухаммед ігнараваў правы жанчыну. Ваяўнікі Талібану сёння заявілі, што яны загадалі аператарам мабільнай сувязі выключыць сувязь у дзённы час цягам 10 сутак у правінцыі Газні на паўднёвым захадзе ад Кабулу, паколькі, паводле іх сведчання, сігналы дапамагаюць іх высочваць. Кіраўнікі развязу на гэтым тыдні будуць спрабаваць пераканаць Кітай і Індыю далучыцца да саміту адносна рэфармавання міжнародных фінансавых інстытуцыяў. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свете. Сёння ў праграме мы паговорым пра сустрэчу ў Варшаве дэлегацыі беларускай апазіцыі з міністрам замежных справ Польшчы Радаславам Сікорскім пра адзначэнне ў Менску 65-й гадавіны знішчэння Менскага гета і пра ўплыў сусветнага фінансавага крызісу на Беларусь. Але пачнём з палітычнай тэмы. Сёння ў Варшаве дэлегацыя аб'яднаных дэмсілаў сустракаецца з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Беларускія палітыкі пададуць польскаму боку ацэнку мінулай выбарчай кампаніі і агульнай сітуацыі ў краіне. Яны таксама прадставяць польскаму міністру супольныя патрабаванні, якія апазіцыя выставляе ўладзе на 6 выпрабавальных месяцаў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Як паведамілі ў міністэрстве замежных справаў Польшчы, у складзе дэлегацыі Александр Мілінкевіч, Віктар Карняенка, Александр Казулін, Вінцук Вячорка, Анатоль Лявецька і Валера Ухналёў. Яны сустрэнуцца з дэпутатамі польскага сойму і міністрам замежных справ Радаславам Сікорскім. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лявецька адзначыў:
у нас ёсць кансалідаваная узгодненая пазіцыя, і разам нам цікава будзе паслухаць Сікорскага, які на сённяшні дзень выглядае як адзін з галоўных камунікатараў паміж Брусэлем і Беларусю. Важна ведаць не толькі тое, што замацавана ў дакументах, але і тое, што адбывалася і адбываецца ў дыпламатычных кулуарах. Гэта вельмі важна. Зараз Еўропа ўзяла на сябе пэўную адказнасць за сцэнарый падзей, які будуць разгортвацца ў Беларусі. Я думаю, гэта такая дыскусія, яна своечасовая. Яна была актуальна і да люксембургскай сустрэчы, але актуальнасць не зменшылася ні на ёту і сёння.
Нагадаем, Рада Еўразвязу у Люксембургу припинила на 6 місяців візові санкції відносно Олександра Лукашенка і шерегу чиновників. А днями керівник відділу Росії країн СНД у Німецькій Раді заміжної політики Олександр Рар заявив, що Лукашенко, коли не наприкінці цього, то на початку наступного року запросить у Брюссель на консультації. Як ставиться до цього Олександр Мілінкевич?
Я вот зарабил с этого какую-то великую проблему. Ну, коли мы кажем про створение покроковой стратегии, про ее реализацию, про экономичное сотрудничество, но нельзя различивать, что белорусские чиновники не могут выезжать, не может выезжать Лукашенко, а будет нормальное экономичное развитие отношений. Тому хай выезжает, хай глядит, как живет цивилизованный свет. Я не бачу этой проблемы. Самое главное, не сводить всю проблему сегодняшнюю до этих визов. Пущать или не пущать. Не в этом мова. Жить в Беларуси не жить. Развиваться, не развиваться. Якой буде економіка? От мені здається, ми про це перш за все повинні думати.
На зустрічі у Варшаву Анатоль Лябецький вимушений був прибиратися праз Київ. Нагадаємо, білоруські улади унесли спадара Лябецьку у спіс невиязних з Білорусі на підставі кримінальної справи, розпочатої у 2004 році. Політика звинуватили у покльопі на Лукашенку після інтерв'ю у програмі «Зеркало» на російському телеканалі і публікації у «Народній волі».
Я не виязний, держава порушила мої конституційні права, але разом з тим, я як чоловік, який лічить, що за мною немає ніякої запозиченості перед державою, перед уладами, я все ж таки знаходжу можливості для виїзду. І на цю зустрічу я так само приїду. Знаходжуся у Києві, це те місце, яке гарантує, що я вилічу у Варшаву.
Говорив лідер об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька. Нагадаю, 12 вересня Радослав Сікорський зустрівся у Біловецькій пущі з керівником білоруського МЗС Сергієм Мартиновим. 13 кастричника у Мінську пройшла зустріча представників об'єднаних демсілів з намісником міністра заміжних справ Польщі Анджеєм Кремером. Учора на сумішному посідженні політради АДС затверджені супольні потребування, які опозиція виставляє владі на 6 випробувальних місяців.
Один з лідерів білоруської християнської демократії ксьонц Вінцент Гадлєвскі наприкінці 20-х годів жив і працював у містечку Жодішки під Смаргонню. Тоді на костільному цвинтарі тут відбувалися сапраўдныя битвы поміж білоруськими і польськими молодими верниками. Ці долятела рэха той колотнечы до сьогоднішнього дня. Слухайте передачу про Жодішки у серії «Подорожжі свободи».
Гэтая перадача з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Сёння ў Менску адбылося жалобнае шэсце ад памятнага знаку ахвярам менскага гета да мемарыялу Яма. 65 гадоў таму за 3 дні тут знішчылі дзясяткі тысяч вязняў менскага гета. У сённяшнім ушанаванні памяці ахвяраў удзельнічалі больш за 1000 чалавек. Сярод іх былі прадстаўнікі міжнародных, беларускіх і замежных габрэйскіх арганізацый, а таксама дыпламаты і жыхары Менску, расказвае Любоў Лунёва.
Об 11 ранницы, каля помника ахвяра Менского гетто, что на улице Коллекторной, собралось больше за 1000 человек. Яны прошли жалобным шестем по улице Мельникайте до мемориалу Яма. Сярод присутных было немало представников замежжа с Россией, Израилю, США, Немеччины. Бургомистр Кёльну Гельмунд Йостен приехал у Менск для ушанования памяти ахвяров Менского гетто. Ён оповел, что у Кёльне есть группы доследчиков, якія высветляют лёс немецких габреев, депортованих у Білорусь. Я бургомістр Кёльну, і тут знаходжуся у складі делегації з Кёльну і Бону. У гэтых городах проживала велика кількість габреїв, депортованих на Усход. Завтра ми будемо усталёвываць ім помнік у Менску на місці Зондергетта. Ні у кого з нашої делегації не було сваяков сярод тих, кого сюди депортували. Ні. Уладзімір Трахтенберг пригадав, што ў гета ён трапіў, калі яму было 3 гады. Ён памятае асобныя эпізоды. 5-гадовым хлопчыкам Уладзімір бачыў, як фашысты расстралялі 10-гадовую дзяўчынку.
Она стояла на коленях, и ей ружье приставили прямо к затылку. Она уже даже не плакала, у нее уже сил не было, наверное, плакать. И даже мама ее, которую держали два полицая сзади, даже мама уже не плакала. Маму, не знаю, убили или нет, не могу сказать. Вы представьте себе только одну ситуацию, когда маленькие дети собираются и думают, как затаить дыхание, чтобы не дышать, чтобы немцы подумали, что они мертвые.
На мітингу виступали старшині впливових габрейських організацій. Президент російського центру «Голокост» Алла Гербер закликала усіх до супротиву проявам неонацизму.
Были эти партизаны, были эти люди, которые, вопреки всему здравому смыслу, пытались с этим бороться. Сейчас мы тоже боремся. Нас не сажают, нас не расстреливают. Нам только говорят, что вы смешны в своей борьбе с этими неофашистами, с этим отрепьем человеков. Но мы должны делать все для того, чтобы никогда не могла подумать, что рядом со мной будет идти моя Лиза. І будуть йти не к житті.
На мітингу були представники амбасадів США, Ізраїлю і Німеччини. Повномоцний посол Німеччини Гебхард Вайс виступив перед собраними.
Принято говорить, это были эсэсовцы, люди вермахта, гештаповцы и так далее. Суровое право другое. Это были наши отцы, деды, дяди и соседы. Об этом надо думать, если мы вспоминаем. Но есть и некоторые утешения. Первая статья нашей Конституции гласит очень просто. Достоинство человека неприкосновенно. Его уважать и защищать – это обязанность всей государственной власти.
Завтра, 22 кастрычніка, у Менску і у регіонах будуть усталяваны памятные знаки на месцах масовых расстрелов габреев. У бібліотеці імя Пушкіна адчыніцца выстава, присвечаная ахвярам Менскага гета.
Передавала Любов Луньова. Учора ля мемаріалу Яма адбылося офіційная церемонія вшанавання памяті ахвяру Менскага гета. У ёй узяв удзел і кіраўнік Беларусі Лукашенко. 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды. Вы былі ўдзельнікам акцыі, раскажыце пра свае ўражанні, падзяліцеся сваімі ўспамінамі са слухачамі свабоды. Тэлефон у Менску 266-39-52.
Званкі на свабоду.
Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны.
На наш народ так брыхаць непрыгожа вы робіце.
Ваши отгуки, пытанні і адказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд ваших телефонаванняў на свабоду ў нашым эфіры хвілін праз 15. Старшыня беларускага незалежнага прафсаюзу гарнякоў, хімікаў і нафтавікоў Васіль Корабаў правёў прэсавую канферэнцыю, на якой папярэдзіў пра цяжкія наступствы сусветнага фінансавага крызісу для прадпрыемстваў галіны. На думку Корабава, кіраўніцтва заводаў хавае праўду пра перадкрызіснае становішча. На прэсавай канферэнцыі пабываў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Гаворка ішла пра такія буйныя прадпрыемствы, як Гарадзенскі азот, Наваполскі нафтан, Салігорскі калійны камбінат, які ўваходзіць у канцэрн Белнафтахім, ды іншыя заводы.
Інфармацыі,
якую атрымліваюць на прадпрыемствах, вельмі мала, ды і тая не адпавядае рэчаіснасці. Гледзячы дзяржаўнае тэлебачанне, чытаючы дзяржаўныя газеты, можна атрымаць уражанне, што сусветны крызіс нас увогуле не закранае і не закране. Але гэта няпраўда. Ужо знізіліся цэны на некаторыя вырабы нашых заводаў, якія працуюць на экспорт. Усё больш узнікае праблем з крэдытаваннем, фінансаваннем сацыяльных праграм, а галоўнае крызіс ударыць па мадэрнізацыі нашых заводаў, бо праблемы ўзнікаюць з інвестыцыямі. Як рыхтуюцца да крызісу простыя працаўнікі, ці гатовыя яны адстойваць свае правы, як робяць рабочыя ў Еўропе? Васіль Корабаў нагадаў, што ўлетку на некаторых буйных прадпрыемствах рабочым былі паднятыя заробкі. Гэта адбылося на мазырскім НПЗ, Белшыне, Беларускалі. Зараз, паводле спадара Корабава, рыхтуецца падвышэнне заробку на гарадзенскім азоце. Але для большасці працаўнікоў такое падвышэнне не казалася істотным, бо кошты за гэты час павялічыліся значна больш. Вось што кажа Васіль Корабаў пра гатоўнасць працаўнікоў змагацца за падвышэнне заробкаў.
Людзі напуганы тым, што яны даже пацяляюць то, што ў них ёсць. Низкий уровень оплаты труда, но другой работы нет. А тот профсоюз, который есть на предприятии, он эти проблемы не решает.
Паводле лідара незяржаўнага прафсаюзу, актыўнасць працоўных стрымлівае кантрактная сістэма. За ўдзел у акцыях пратэсту ці ў суполках незалежных прафсаюзаў адміністрацыя пагражае спыненнем кантрактаў, і гэта дзейнічае. У некаторых прадпрыемствах за мінулыя некалькі гадоў колькасць сябраў незалежных прафсаюзаў скарацілася ўтрая. Прафсаюзны лідар распавёў і пра захады, якія ядуцца асабіста супраць яго. Паводле Васіля Корабава, Федэрацыя прафсаюзаў беларуская, якой кіруе Леонід Козік, нібыта распаўсюдзіла супраць яго ілжывыя звесткі. Пазоў актывіста разглядаў кастрычніцкі суд Гародні, але не задаволіў яго. Зараз Васіль Корабаў збіраецца падаваць скаргу ў гарадзенскі абласны суд.
Паведамляў Алег Груздзіловіч. Працяг тэмы сусветнага фінансавага крызісу праз хвіліну. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Варшаве дэлегацыя аб'яднаных дэмсілаў сустракаецца з міністрам замежных справ Радаславам Сікорскім. Беларускія палітыкі пададуць польскаму боку ацэнку мінулай выбарчай кампаніі і агульнай сітуацыі ў краіне. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін заявіў, што Расія прыняла рашэнне выдзеліць Беларусі крэдыт на суму 2 мільярды даляраў. У Менску адбыло шэсце ад памятнага знаку ахвярам менскага гета да мемарыялу Яма. Прыватныя гандляры Беларусі пачалі падрыхтоўку да вулічнай акцыі ў Менску 15 снежня. Назва акцыі – марш прадпрымальнікаў. Старшыня беларускага незалежнага прафсаюзу гарнякоў, хімікаў і нафтавікоў Васіль Корабаў папярэдзіў пра цяжкія наступствы сусветнага фінансавага крызісу для прадпрыемстваў галіны. Вы слухаеце Радыё Свабода. Як, на вашу думку, сусветны фінансавы крызіс адаб'ецца на сітуацыю ў Беларусі? Наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот задаў гэтае пытанне некаторым беларускім палітыкам.
Депутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч упэўнены, усясветны фінансавы крызіс адаб'ецца на Беларусі надзвычай станоўча. Ён кажа, што за апошнія два тыдні сустракаўся аж 4 дэлегацыямі бізнэсоўцаў. Усе яны прыехалі ў Менск з Ізраілю, кажа депутат Гайдукевіч.
В данном случае вступает принцип «деньги любят тишину, покой и стабильность». За два месяца последних поток людей, которые хотят разместить деньги в Республике Беларусь, увеличилось десятикратно. Чем сейчас привлекает Беларусь? Еще раз говорю, деньги любят тишину, стабильность и спокойствие. Их вообще мало интересуют какие-то там политические перевороты.
Сергей Гайдукевич удакладняе.
У нас госсектор давлеет и превалирует. В настоящее время контроль банковской системы полностью осуществляется государством. Приезжает инвестор, сейчас выгодно. Беларусь, Казахстан, Туркменістан, вот эти страны, где госсектор контролирует.
Адрозна ад депутата Гайдукевіча, старшыня прэзідыума Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва Уладзімір Карагін настроены па-іншаму. Ён твердзіць, што ўсясветны фінансавы крызіс ўжо негатыўна адбіваецца на беларускіх прадпрымальніках.
Банкі болей асцярожна выдаюць крэдыты.
А банкі цяпер больш асцярожна выдаюць крэдыты прадпрымальнікам. Некаторыя нават прыпынілі крэдытаванне праектаў малога бізнесу. Другая праблема – рынкі збыту для нашых тавараў, асабліва ў Украіне і ў Расіі. І трэцяя – агульны настрой у дзелавым асяроддзі, калі дамінуе не аптымізм, а прыгнечанасць. Узнікае нявызначанасць, паўстаюць праблемы планавання і прагназавання. І ўжо можна казаць пра зменшэнне зацікаўленасці інвестараў у шэрагу праектаў. Літаральна толькі што мне тэлефанаваў адзін прадпрымальнік, які заняты будоўляй ачышчальнага цэнтру. І кажа, што адзін з інвестараў адмовіўся ўдзельнічаць у фінансаванні гэтага праекту.
Адказаўся сейчас участваць у фінансаванні гэтага праекта.
Гэта было меркаванне старшыні прэзідыума Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва Уладзіміра Карагіна. Сёння міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін заявіў, што Расія прыняла рашэнне выдзеліць Беларусі крэдыт на суму 2 мільярды даляраў. Чаму рашэнне выдаткаваць крэдыт, якое неаднаразова адкладалася, было прынята менавіта цяпер? Наколькі патрэбныя цяпер Менску грошы і што Масква будзе патрабаваць узамен? На гэтае пытанне нашага аглядальніка Віталя Цыканкова адказвае шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна.
Бліц-аналіз «Свабода».
Пытанне пра гэты расійскі крэдыт першню было пастаўлена яшчэ ў канцы мінулага года падчас візіту Беларусь Уладзіміра Пуціна. З таго часу яно неаднаразова адкладалася, і вось пра выдаткаванне гэтага крэдыту было аб'яўлена менавіта сёння, літаральна за некалькі дзён да сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. На вашу думку, ці не выпадкова абвяшчэнне аб выдаткаванні крэдыту прагучала менавіта зараз?
Я думаю, что это саправды не выпадково было зроблено перед одним встречи Медведева и Лукашенко, потому что ситуация, не глядя на официальные всякие заявы, и она погоршается. Сегодня так само стало ведомо и про то, что возникли проблемы с экспортом в Россию, и, например, КАМАЗ потребует от белорусских предприятий снизить кошты поставляемой продукции. Так, например, КАМАЗ потребует от Белшины, как кошты были понижены аж на 20%. Уже не хавают фактично специалисты заводов, что у них возникли проблемы по разликах за контракты, за отгруженную в Россию продукцию. Тому, как бы, хотя бы неким чином снять вострыню этого пытания, и объявлено об том, что Россия выделяет Беларуси кредит.
Кредит выделяется в тот час, когда у Беларуси довольно великие золотовалютные запасы, когда бюджет работает с профицитом. И у многих возникает питание, на во что Беларуси этот кредит? Здається, такое питание навод задавал Станислав Богданкевич. Как бы вы на него отказали?
Чому Беларуси потребен кредит? Потому что белорусская экономика, белорусская банковская финансовая система, она працует на заемных грошах. На грошах, которые берутся у заходних краинах, альбо у России. Российский кредит для нас самый выгодный тому, что он, по крайней мере, был ранее по выгодных для нас ставках. И он выдавался там на 15 годов под минимальные проценты. Это фактично просто финансовая допомога. Тому это, ну, соправдное выратование для Беларуси. Хотя я зраблю тут одну оговорку, треба ведать его умовы. И как экономичные умовы, юридичные умовы, так и политичные умовы, бо, как мне здається, яны обовязково были.
Видовочно, что опошние тыдни после парламентских выборов официальный Минск зробил несколько демонстративных кроков, ци принамси пропагандистских заявов у бок Москвы. Это и заява Александра Лукашенко, антинатовские, скажем так, это и заява про суперсоветную оборону и поведомление про подрихтовку конституционного акту. Ци не можно лишить решение России об выделении кредита кроком на сустрач официальному Минску, и ободу боки хочуть подкрыть, что их зараз некий медовый месяц.
Это саправды так, только я бы додала еще вельми важный, на мой погляд, момент. Это размовы про уведение все ж таки российского рубля во взаиморазликах помеж нашими краинами, как минимум и как одиного платежного сродка, как максимум. Я думаю, что это питание с повестки дня не снято, и, наоборот, оно стало все больше актуальным. Как мне сдается, вслед за кредитом Россия будет потребовать введение рубля.
Блиц-анализ свободы.
На питание нашего оглядальника Виталя Цыганкова отказывала шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкина. Вы слушаете «Радио Свободы» и зараз напомин про еще одну из сегодняшних передачов.
Стипендии для навучання у Російському інституті нафти і газу пропонує «Білнафтахім». Вучоба у Москві – одним з самих дорогих городів світу. Вищейша едукація, вартість російських дипломів по престижній спеціальності у сфері нафтогазової промисловості і неформальні ініціативи білоруської молоді у Москві у новій передачі «Білоруська заміжжа» з досвідом білоруської молоді з Москви.
Передача Тетяни Поклад у нашем ефірі менш чим праз 25 хвилинов. А зараз форум «Свободи». З дискусіями читачів нашого сайту вас познайомять Тетяна Поклад і Юрій Дракохруст.
Сьогодні у Варшаві міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський зустрінеться з делегацією білоруської опозиції. Навідники сайту «Свобода.орг» дискутують. Павел з Варшави по польську звернувся до Радослава Сікорського.
Пані міністру, прошу пам'ятати при зустрічі, що справа добрих стосунків з Білоруссю, а так само інтереси поляка у Білорусі для Польщі справа пріоритетна. Улади у Білорусі з часом зміняться, поміж нашими країнами заквітнеють цивілізовані європейські стосунки. Нехай пан міністр не слухає Мілінкевича, бо гэтая особа не представляє інтересів демократичних у Білорусі.
Світлана Спінську відказує.
Павел з Варшави больш ведає, чим ми в Білорусі. А головне, жадає скомпрометувати Мілінкевича. Екс-кандидат президента Білорусі відомий у кожному кутку Білорусі. Це питання, кому замінає сьогодні Мілінкевич, яким політичним силам?
Наведники сайту «Свобода.орг» протягивают и сегодня дискутовать на тему, якая обмерковывалась у передачи «Праски акцент». Что треба менять у оппозиции? Павел.
Оппозицию менять. И у оппозиции измены треба было проводить не теперь, а принамсі после выборов у 2006 годе. А зараз никаких изменов не отбудется, як и раней. А навод, коли яны и отбудутся, это не изменит ситуацию в Украине.
Сержук.
Было ж уже опытание слухачов свободы. Там что казали? Радикальные методы боротьбы. С народом працавать? Да вы навод нас не чуете. Я еще раз. Радикальные методы боротьбы.
А наведник, який подписал свой комментар, стиплая бояльность конформистов, расставляя акценты.
Змагаться треба за свободу, а не за владу. Бо усталяваны репрессивный режим по вызначенні николи не отдаст владу своим оппонентам. Загулялися зайцы у демократию с ваўкамі.
И плац Зменску.
Что спадарство не ведае, что рабіць, гэта відавочна. Але ж адказ на гэтае пытанне ні ў якіх кніжках не напісаны. Яго трэба шукаць. А каб шукаць, трэба вучыцца. А людзі ў нас нармалёвыя. Адразу бачаць, ці ёсць чалавеку што прапанаваць. Не дурыце людзям галаву. Пачынайце вучыцца спакойна, сістэмна. Не гаранты, але дасць Бог, можа нешта атрымаецца.
З дискусіями читачів нашого сайту вас познайомили Тетяна Поклад і Юрій Дракохруст. А зараз передача «Дзвінки на свободу». Сьогоднішній випуск підрихтувала і веде Галина Абакунчик.
Міжнародний фінансовий кризис – тема, якою обмірковують слухачі «Свободи».
Розвалився Союз, а його непорушність гарантували танки і пушки. Може бути капець і укладу, який лежить у банку. Тоді за мільйон купиш у лавці тільки пачечку куриний бланкін в бульйон. Як зберегти копійку? Треба купити нерухомість, хатку, 10 соток земельки. Слухач говорив, який неколи в банку уклад згубив.
Далей виказування на адрес керівника країни і опозиції.
Лукашенко послухав, як він виступав, що треба йти в Європу. Давно треба було так робити з Європою. А не тягнуть нас у багно, жили б дуже хорошо.
Из Борисова. Слушайте, я хочу несколько слов сказать о нашей белорусской оппозиции. Почему она потеряла так авторитет среди народа? Неправильно показывала примеры, в каких странах существует демократия. То на Украине, то у Грузии. Приводят пример, что вот при Шушкевиче была демократия. Вот уже глотнули свободы. Это же явная хлусня. Кто обобрал народ, люди гробовые все, которые собирали, те отнял. И Шушкевича подняли идеальный такой примерный демократ.
Выказывание комментуя старшиня Товариства белорусской мовы Олег Трусов.
Я как раз был депутатом парламента, коли Шушкевич недолгий час был керовником парламента. Той, кто звонил, видать, забылся, что керовал Украиной не Шушкевич, а Кебич. И раз Кебича виноваты в талонах, купонах и в том, что мы ввели свои гроши самыми опошними на территории Советского Союза. И тому за пустые советские рубли у нас вывезли все товары. До речи, как не Шушкевич, чтоб депутат Тат Лукашенко і близько б не став би куміром тих людей, які дзвонять сьогодні. Та я чи він обіцяв вернути і гробовые, і домовые, і холодильники, і телевізори, і кожному по корові купить. Ну от звертайтесь, отримайте те, що вам обіцяли.
Далі ще одне виказування на адрес опозиції.
Усім лідерам опозиції треба навчитися розмовляти з простим людом білоруським. Треба вчитися, як розмовляє наш президент. І він отримує розуміння. Представники опозиції їздили по Європі і Америці. Відмовне реагування на усі доводи, які вони робили на кунт становища у Білорусі. Дід Зменську.
Коментує один з лідерів руху за свободу Віктор Корнієнко.
Можно погодиться. Оппозиции треба учиться разговаривать с людьми, и причем не только под час выборчей кампании. Я не думаю, что у белорусских оппозиционеров вельми отрознивается мова от народа. Але что тычется прикладу со господаром Лукашенко, не кожному легко так себе поводить с людьми. Коли сказал, треба выконывать, треба говорить только правду. И вот тут есть вельми истотное отрознивание. Что до поездок, это была одиная махчимость клопотиться у тем республіку і про країну, маючи на увазі абсолютно такі прикладні речі, як кошт візу і до реакції демократичних країн на подію в Білорусі. Вельми красомовна реакція на оцінку відбувшихся виборів. Демократичні країни не признали їх виніку.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Передачу «Званки на свободу» вела Галіна Абакунчик. Зараз на черзі випуск новинок. Одразу після його – подорожжя з Дмитра Бартосіка у Жодзішкі, Смаргонського району, а після – білоруське заміжжя про можливості едукації у Москві.
Слухайте Радіо Свобода. У Мінську 18:30. У празькій студії далі Тетяна Поклад. Випуск новинок. І спершу події у Білорусі і зв'язані з Білоруссю. У Варшаві делегація об'єднаних демсілів зустрічається з міністром заміжних справ Радославом Сікорським. Білоруські політики подадуть польському боку оцінку минулої виборчої кампанії і агульної ситуації в Україні. Вони так само представлять польському міністру супольне потребування, яке опозиція виставляє владі на 6 випробувальних місяців. Міністр фінансів Росії Олексій Кудрин заявив, що Росія прийняла рішення виділити Білорусі кредит на суму 2 мільярди доларів. У Мінську відбулося жалобне шесті від пам'ятного знаку ахвярам Мінського гетто до меморіалу «Яма». 65 років тому за три дні тут знищили десятки тисяч в'язнів Мінського гетто. У сьогоднішньому шануванні пам'яті ахвяров удільничали більш за тисячу чоловік. Приватні гандляри Білорусі почали підрихтовку до вуличної акції у Мінську. Її назва – «Марш предпримальників». Протест запланований на понеділок 15 січня. Старшиня Білоруського незалежного профсоюзу гарняков, хіміків і нафтовіков Василь Коробов провів пресову конференцію, на якій попередив про тяжкі наступстви сусвітнього фінансового кризису для підприємства галіни. Випуск новинок на хвилях свободи подій у світі. Керівник американських військ Майкл Малін попередив сьогодні іракський урад, що він ризикує стратами во узровні безпеки со значними наступствами, коли не одобрить погоднення об юридичному статусі для американських військових сил у Іраку. Адмірал Малін так само звинуватив Іран у шматліких спробах перешкодить просовуванню погоднення об статусі озброєних сил. Мета погоднення – визначить рамки для протягу знаходження американських військових сил у Іраку після сніжня. Поводлі погоднення іракські влади отримають право протягувати американських військовців до судової відказності за злочинство, учинене поза межами їх базу. Президент Росії Дмитрий Медведєв сьогодні пропонував обновити свою роль у якості посередника у часі перемовів поміж Арменією і Азербайджаном відносно Нагорного Карабаху. Апеляційний суд у Афганістані відмінив смертний присуд журналісту, якого звинуватили у блюзнірстві, і замінив йому покарання на 20 років тюрми. Воєвники Талібану сьогодні заявили, що вони загадали операторам мобільної сувязі виключити сувязь у дзьонний час тягом 10 суток у провінції Газні на повднювому заході від Кабулу, покольки сигнали допомагають їх височувати. Кандидат у президенти США від демократів Барак Обама припиняє свою передвиборчу кампанію на два дні, каб навідати свою хвору бабулю на Гаваях. На хвилях свободи ви слухали випуск новинок, наступний про півгодини і сачите за подіями у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Проз 12-13 хвилин «Білоруське заміжжя». Тема «Махчимості навучання для білорусов у Російському державному університеті нафти і газу». Але перш подорожжі «Свободи» про вёску Жодзішкі Смаргонського району розказує Змітер Бартосік. Гэтая передача не в забаві, одразу після обвестки.
На перший погляд, Талька – звичайне містечко со знайомими проблемами. Закритая агрофірма, закритая лісопільня, затое дві працюючі крами з барматухой. Але далеко не кожне містечко має свой уласний інтернет-сайт – свой фестываль аўтарскай песні, а таксама не кожнае мястэчка апявалася самім Якубам Коласам. Пра тальку Пухавіцкага раёну слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе іншы выпуск «Падарожжаў свабоды», аўтар якога таксама Зміцер Бартосік. Сёння ён расказвае пра вёску Жодзішкі Смаргонскага раёну.
Жодзішкі – мястэчка прыгожае. Прыгожая сваімі краявідамі, яно ляжыць на высокім беразе Вяллі, адкуль адкрываецца маляўнічы від на парослы лесам супрацьлеглы бераг. Прыгожая сваімі помнікамі архітэктуры, езуіцкім кляштарам, млыном, касцёлам, броварам. Нідзе няма і следу хоць якой занядбанасці. У кампаніі з карэнным жыхаром Жодзішак, гісторыкам і краязнаўцам Алегам Мізулам мы крочым па галоўнай вуліцы мястэчка.
Жодзішкі не выклікаюць абсалютна ўражання забітай вёсачкі. Дамы не бедныя, багата машын.
У Жодзішках тут адпаведныя людзі жывуць, што тут жывуць людзі ўсе такія гаспадары. І сказаць, што тут нейкія забітыя, зацюканыя, і нічога не разумеюць, нічым не цікавіцца, то я б не сказаў, тут наадварот, людзі ўсім цікавяцца. Калі людзі цікавяцца ўсім, то атрымліваюць і адпаведныя веды. А калі маюць веды, маеш веды, будзеш мець і грошы.
А што, моладзь не бяжыць адсюль па гарадах?
Хто бяжыць, хто не бяжыць. Напрыклад, нашы дзяўчаты там шмат у Менск паўцікалі. Ну што яны? Яны сядзяць там недзе на этажах у кватэрах, схаваўшыся, так замуж не выйшаўшы. Яны думалі, што там у Мінску невядома якія хлопцы ўжо там багата. Аказалася, што нашы хлопцы багацейшыя тут. Мы салідарныя паміж сабой. Усе мы хочам, калі твой сусед багаты, то і ты будзеш багаты. А калі навокал цябе бедныя, то і ты будзеш бяднейшы. Яшчэ.
Вечна прыгожая карціна. Беларускі селянін абрабляе сваё поле. У Жодзішках я пабачыў яе зноў. Моцны пенсіянер ускопаў свае шнуры з дапамогаю спрадвечнага каня. Браніслаў усё жыццё жыве ў родным мястэчку. Як і тысячы ягоных заходнебеларускіх аднагодкаў, яго можна назваць пацярпелым ад савецкай улады.
З дзецтва, гаварыцца, з канём і з канём, а вучыцца нідзе не пусцілі, потому што бацька быў веруючы, стаяў за касцёл гэтай ветэраны вайны. Каб не закрылі жойшны касцёл. Даже ў сранае вучылішча механізацыі не давалі справу.
Правда?
Да.
Із-за таго, што бацька...
Таго, што бацька быў у гэтым якіным. Ну, гаварыць, мы з Богам ходзілі на фронт і вярнуліся, гаварыць, для того, што мы верылі ў Бога. Ну.
Бронюсь, скажыце, вы крыўдавалі на бацьку? Не за ягоную веру?
Ну, а што зробіш? Ну, што крыўдавалі? Не давалі, дык не давалі, ну, а што я зраблю? Бацька ў хаце быў хазяін. Мы тут спаклон вякоў. Тут радзіліся мае дзяды, прадзеды мае, только што ўжо жанчыны мяняліся. У нас вілія хорошая, у нас і клуб тут на месці, у нас і бальніца, та псіхбальніца. Ну, як не гавары, і касцёл, это ж даўнейшы.
Спадар Браніслаў, вядома ж, ганарыцца не наяўнасцю псіхбальніцы, а самім будынкам, у якім яна месціцца, кляштарам езуітаў 18-га стагоддзя. Што тычыцца медыцыны, дык у Жодзішках я пазнаёміўся з незвычайным доктарам. Ураджэнец Дзятлаўшчыны Сергей Варапай працуе ўрачом агульнай практыкі ў Жодзішках ўжо 4 гады. Гэты 40-гадовы прэзентабельны спадар усё справаводства вядзе на беларускай мове, нават свае блянкі надрукаваў. Зацвердзіць дзяржаўнасць беларускай мовы на практыцы ён збіраўся ад моманту развала СССР, але канчаткова зрабіў гэты крок пасля падпісання дамовы аб стварэнні саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Сергей, а з выкарыстаннем беларускай мовы у практыцы, у выкарыстанні беламовы ў справаводстве – не возникает никаких проблем с пациентами?
А, тут с пациентами нет. Пациенты все пациенты белорусы, все вязковые. Тут проблем нема. Мужики там городская паня приезжает, и меньшанка до бабушки приехала. Ну, начальство это не шануя. Передайте Воропаю, чтобы писал по-русски. Чтобы там хотя бы детские карточки писал по-русски. Я говорю, то, что ж немки сидят, все ж люди с дипломами, все эдукованные. Ну, их не можешь, иди словник купи, читай. Это спочатку тяжковато, потом все по накатанному. До этого я мудрался, навык, как был на службе в помежных войсках, вести писать и там. А там, я бы сказал, на полову не белорусский склад был. Шеф мой был сибиряк. Ты мне, пожалуйста, а что такое адзер? Я говорю, Никандрович, так это ж кор по-русски. Буду знать. Ну, например, вот такая ситуация.
С вами поговоришь, чем мне будет захочется захвариться, как полечиться.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете рассказ Дмитра Бартосика про вёску Жодзішкі Смаргонскага району.
Костёл Найсвятейшай Троіцы пабудаваны на пачатку 17-га стагоддзя магнатамі-кішкамі як кальвінскі збор. Найбольш драматычныя падзеі тут разгарнуліся напрыканцы 20-х гадоў, калі тут служыў адзін з лідараў беларускіх хрысціян-дэмакратаў ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі. Дзякуючы ягонай дзейнасці нямала маладых людзей азваліся беларусамі, і жаданне маліцца на роднай мове трэба было ў літаральным сэнсе адваёўваць. 85-гадовая полька пані Альдона ў тыя гады была зусім маленькай дзяўчынкай.
А Гадлеўскі вы яго добра памятаеце?
Помню, хто хацеў беларускага языка, дык хто іх хваліў, а мы не хацелі, дык мы ганілі яго. Казанне казаць, тада ўжо спяюць песню яму. Вот нас, помню, вывучылі гэту песню. Ну і падалі 3-4, ще ніхто не запеяў. Мені любили. Хотіла я виїхати у Польщу. Батько не пустив. Вона у нас сама буде десь в Польщі. Я кажу, хто вам віддасть цю землю? Як узяв молотом, так і узяв.
Пані Альдона, а що ви думаєте про Білорусь? Яна буде коли-небудь нормальною країною? Багатою, демократичною?
Хто є, знаєте? Якщо буде війна, так тоді може бути. А як не буде війни, так будемо топчись.
А что, для поляпшения?
Или будет конец света.
А на во что потребна война?
Должна быть война. Такий свет не должен быть. Должна быть война. Який это свет? Это свет. Будет война, останутся самые лучшие люди. Тые останутся люди годные, и той свет будет не такий, який у нас.
Якая мілая бабулька, напэўна, ад 1944 году, як сюды прыйшло савецкае войска, яна так і чакае вайну. Вайну, якая згодна яе ўяўленням, ачыстіць наваколле ад нягодных людзей. Пра нацыянальнасць людзей нягодных я пытацца не стаў. Але дзейнасць Гадлеўскага не прайшла дарэмна. Вось суседка пані Альдоны, старая Стэфанія, лічыць сябе беларускай.
Тут два былі ксяндзы, так? Олег Дроніч і Гадлеўскі. І тут былі стычкі. Беларуская суполка нейкая была, так? І пад кіраўніцтвам Дроніча было кола младзежы.
Яны біліся. Яны
падымалі там нейкія скандалы, нейкую бучу на цвінтары. Вот там два сходзіліся, два полюсы, беларускі і польскі. Там чуць не да гармат даходзіла. Такія канфлікты былі.
І што ў выніку? Хто перамог у гістарычнай перспектыве?
У гістарычнай перспектыве, вядома ж, перамаглі палякі.
Палякі?
Ну.
Цось не чую я язык у польскіго, но у ліцах жудишек. Где перамог?
А, ведаете, як у нас отримлювалось. Коли ты католик, значит, ты поляк. Коли ты православный, значит, ты кацап. А зараз тут пару человек поляков. Реня Сальчинская, Альдона.
И все? Это вся перемога?
Певно, вся перемога.
Сапраўдным сімвалам будучай Беларусі ў Жодзішках можна назваць вадзяны млын, які пабудавалі яшчэ езуіты. За саветамі ён стаяў напаўразбураны. У часы незалежнасці яго выкупіў у калгаса менскі прадпрымальнік, ураджэнец Жодзішак Франц Жылка. І млын ажыў, гаворыць Алег Мізула.
Тут пад дарогай канал. Чуеш, як яна там шуміць?
Так, чую.
там коло стоит. Коло крутится от воды. Передается это раменной передачей. И у тебя чужого вот такие вот камяни.
То есть это ніякий не экспонат, это соправдный...
Дзеючи млин, он працует, люди проезжаючи, мелим сюди тут еще это, крупу вырабляют, еще это человек хотел еще, хотел побудовать мукомольное такое предприятие на этом вот месяце насупрать. Ну, але вырашили улады, что это складе конкуренцию Лидскому комбинату мукомольному. Заборонили.
А кому молоть-то? Господи, сдается, уже все хлеб купляют у крама.
Хлеб купляют, али у нас люди сеют свое зерно. Кабан завсёду приходит, людям убирают это зерно. Ну, а где куда еще ехать молоть? На месяце. Притягнулся на тачцы. Там 2-3 мешки закинул, мало еще, все это проблемы, сколько там тысяч заплатил.
Фантастик.
После доброй вечеры у Мизулы, под чарку и Олеговой песни, я заснул. А Мизула сел писать историю жодишек. Олег, занотовывая все цікавое, что чул от людей, про довоенное габрейство, про бои помеж советскими партизанами и армией краевой, про послевоенные репрессии, упэўненный, что это будет вельми цікавая и правдивая книга. Шкода только, что таких летописцев, как Олег, нема у кожным белорусским мястэчку.
Прогучав черговий випуск передачі «Подорожжі свободи». Про вёску Жодішки Смаргонського району розказував Зміцер Бартосік. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Варшаві делегація об'єднаних демсілів зустрікається з міністром заміжних справ Радославом Сікорським. Білоруські політики подадуть польському боку оцінку минулої виборчої кампанії і агульної ситуації в Україні. Міністр фінансів Росії Олексій Кудрін заявив, що Росія прийняла рішення виділити з Білорусі кредит на суму 2 мільярди доларів. У Мінську відбулося 60 памятного знаку ахвярам Менскага гета да мемарыялу Яма. Приватныя гандляры Беларусі пачалі падрыхтоўку да вулічнай акцыі ў Менску 15 снежня. Назва акцыі – марш прадпрымальнікаў. Старшыня беларускага незалежнага прафсаюзу гарнякоў, хімікаў і нафтавікоў Васіль Корабаў папярэдзіў пра цяжкія наступствы сусветнага фінансавага крызісу для прадпрыемстваў галіны. А зараз на чарзе беларуская замежжа. Поўную аплату навучання ў расійскім дзяржаўным універсітэце нафты і газу прапаноўвае кампанія «Беларуснафта». Сёння ў перадачы пра ўзровень вышэйшай адукацыі ў Маскве і рэальныя ўмовы кантракту для маладых спецыялістаў з Беларусі. Выпуск вядзе Таццяна Покло.
Беларуская моладзь вучыцца ў маскоўскіх вышэйшых навучальных установах на прэстыжных спецыяльнасцях і праз дзяржаўныя праграмы. Навучанне коштам у некалькі тысяч даляраў у год аплачваецца з бюджэту, праз міністэрствы альбо буйныя прадпрыемствы. Праўда, праграмы гэтыя да апошняга часу былі маладаступныя і фактычна невядомыя грамадству. Цяпер сітуацыя пачынае змяняцца. Так, да прыкладу, мясцовыя газеты на Гомельшчыне падаюць абвестку аб тым, што «Беларуснафта» прапаноўвае аплаціць навучанне ў расійскім дзяржаўным універсітэце нафты і газу імя Губкіна ў Маскве. Старшакласнікаў запрашаюць на падрыхтоўчыя курсы, каб паступіць у гэты прэстыжны універсітэт. У гэтай перадачы беларускі досвід навучання ў Маскве. Беларусы дзеляцца меркаваннямі пра якасць адукацыі і вартасць дыпломаў расійскіх ВНУ, умовы спонсорства «Беларуснафты», ну і таксама студэнцкае нефармальнае беларускае жыццё ў Маскве, якое з'явілася насуперак памкненням беларускай амбасады сачыць за ідэалагічнай падрыхтоўкай беларускіх студэнтаў у Расіі.
Я одразу от початку поступил в Минск, в радиотехнический университет, сегодня это БДУИР. Але потом наша белорусская компания, Белоруснафта, пропоновала навучание, але после скончания учебы мы мусим тогда и отпрацовывать на Белоруснафте певную колькость год.
Ян Маркау сёлета закончил Российский державный университет нафты и газу имя Губкина в Москве. Вучился дякуючи спонсорству Белоруснафты. Але доведался ён про такую махчимость, коли уже поступил учиться у Минск.
У меня были думки так само поступать в иншие университеты на больше фундаментальные специальности, ну, больше нечто с физикой связанное. Але в вынику все-таки поступил сюда. Сама специальность бюрения, я на, ну, от початку я туда не собирался, потом я высветился, потребны были именно такие специалисты, и мне просто примусили написать заяву именно на эту специальность.
Навучанне каштуе в среднем 3500 доляров за год. Ранее, когда начинал учиться Ян, было крыху танней, учиться 5 годов, але изменился не только кошт. Умовы, на яких студентам новую заплату навучання теперь изменились так само. Ян подписывал контракт с Белоруснафтой об оплате навучання, але гэта нельга параўнаць с размеркаваннем, тлумачыць Ян, бо заставалася магчымасць вольнага выбору.
Спачатку мы поступали як бы на агульных умовах, а ўжо тых ліку тых, хто поступіў, хто ехаў ад пачатку з перспектывы працаваць, заключаць гэту дамову, хто прайшоў там нейкі пэўны бал, была заключана дамова аб тым, што мы 5 год навучаемся там, Белоруснафта аплачвае наше навучанне, але па сканчэнні навучання мы 5 год працуем на Белоруснафта. Зараз уже гэты умовы крыху змянились, бо калі мы отпрацуем зараз, например, после скончания 5 год, то мы ничего не выплачиваем, и мы можем робить все, что загодно. Те, кто уже поступают зараз по такой же системе, яны уже мусяць потом все одно, когда грошу отдавать. Калі у нас была некая такая спонсорство сбоку Белоруснафта, то на сегодняшний день тем, кто зараз идет туда учиться, им дается беспроцентный кредит. И все одно, калі они отпрацуюць 5 год, но все одно мусить этот кредит назад выплатить Белоруснафте.
Теперь газеты у Речицы друкуют обвестки с запрошением на курсы подрыхтовки для поступления с пропановами Белоруснафты оплатить белорусским выпускникам навучання у Москве в Университете нафты и газу, что складает прикладно 16-17 тысяч доляров за полный курс навучання. Змянились умовы. Теперь, независимо от того, отпрацует ли недипломованный специалист на предприятии в Беларуси, ему доведется вертать вылученные на навучание гроши в якости беспроцентного кредита. Ранее про такие возможности спонсорства державными белорусскими установами навучание по престижных специальностях у московских ВНУ ведало только обмежеванное коло белорусов. И обвесток про это не было.
Ну так, ранее этого не было, але зараз уже, коли зробили именно эту такую систему отримания эдукации, то колькость желающих значно поменьшилось, и тому, в принципе, зараз уже такую возможность мае кожны.
Ну, ці варта усё ж карыстацца такой прапановай вучобы ў Москве на прэстыжнай спецыяльнасці? Якія магчымасці дае атрыманы дыплом? Магчыма, сапраўды заробкі дыпламаваных спецыялістаў у сферы нафты і газу такія, што маладому спецыялісту вярнуць беспрацэнтны крэдыт дзяржаве будзе не так ужо і складана. Ну, найперш пра якасць адукацыі. Расійскія ВНУ, якія цяпер пераходзяць да балонскай сістэмы, у сусветных рэйтынгах не на апошніх месцах. Аднак ці вартая гэтая адукацыя таго, каб плаціць за яе па досыць высокіх коштах? Ян Маркаў, які сёлета абараніў дыплём, падзялюся развагамі і досведам пра якасць адукацыі ва Універсітэце газу і нафты ў Маскве.
У мяне былі сябры, якія вучыліся ў Беларусі і недзе ў заходніх краінах, і, в прынцыпе, параўноўваючы па іх аповедах, усё ж такі ў расійскай сістэме гэта нешта такое сярэдняе. То бок працэс рэформаў, якія былі распачаты ў галіне адукацыі на пачатку 90-х, яны распачаліся, але так не скончаны, і зараз ідзе пытанне аб тым, ці сканчаць іх, ці вярнуцца да савецкай сістэмы. Таму, в прынцыпе, об неким уровне адукации, ну, тяжко. Буквальщики, яны, те, что застались еще советских часов, им уже был средний взрослый, когда 60-70 год, и нечто изменять у своей той системы, якой они працавали, писать некие новые программы, яны уже, может, и не здольны. Тому мы учились уже, как раз, на вот инженерной специальности переводились на систему бакалавриату и магистру, але сутность не изменилась, это бок. По той же самой программе учились инженеры 5 год и бакалавры только 4 года. Тому сказать о высоком уровне я не могу, бо глядя на своих одногрупповцев, уровень их на эдукации, на те потребования, которые ставились под час семестра, под час сессии, как сдать испыты, ну, нельзя сказать, что уровень высокий. Может, конечно, это такой субъективный такой погляд, но лишь в любую замежную компанию, коли кто собирается туда поступать, есть шерох внутренних тестов, без яких ты маешь там диплом, нехай і самих престижних університетів ти туди не пройдеш.
Вы слухаете передачу «Белорусская замежжа» про магчимости навучания для белорусов в Москве. Выпуск веде Татьяна Поклад.
Беларуская амбасада ў Маскве не раз рабіла спробы арганізаваць моладзь з Беларусі, якая вучыцца там у прэстыжных універсітэтах, сачыць за іх ідэалагічным выхаваннем. На пачатку 2000-х гадоў такім чынам стваралася беларускае моладзевае зямляцтва Масквы, гэтак званы БМЗМ. Можна так сказаць, што ў некім сэнсе менавіта адсюль з'явілася цяперашняе беларускае зямляцтва Масквы, якое не мае сувязяў з амбасадай, незалежнае ў сваім фінансавым становішчы. Это моладзевая нефармальная ініцыятыва, на сустрэчы якой у кавярнях збіраюцца часам і некалькі дзясяткаў чалавек, якая ладзіць самастойна святы для душы, ездзіць на дзень волі ў Менск, ладзіць пікеты пратэсту супраць парушэнняў правоў чалавека і нормаў дэмакратыі каля беларускай амбасады. Ян Маркаў – адзін з тых, хто быў у вытоках гэтага беларускага зямляцтва Масквы. 5 гадоў таму, калі ён пачынаў сваю вучобу, ён вырашыў у сваім універсітэце, дзе вучацца студэнты з усяго свету, падрыхтаваць прэзентацыю аб Беларусі і тады наведаў беларускую амбасаду. Так параілі Яну ў дэканаце, каб узяць там нацыянальны строй, матэрыялы аб Беларусі. Яна сустрэлі прыязна, расказалі яму пра стваранае амбасадай зямляцтва беларусаў.
І мяне паклікалі на першы сход, пасля таго, як я туды звярнуўся, гэтага зямляцтва. На першым сходзе я прысутнічаў, але нешта пасля ці тое больш не было ніякіх сустрэчаў, ну, больш я не бачыў ніякай такога жыцця нейкага, хаця мяне запрашалі на некі там некалькі канцэртаў афіцыйных, ну і ўсё.
Але тым не менш, кажа Ян, моладзь паміж сабой пазнаёмілася, дадаліся новыя цікавыя кантакты праз інтэрнэт, праз сайт, які ствараў тады Алесь Чайчыц. І беларусы пачалі сустракацца ў кавярнях, з'яўляліся розныя ідэі. Моладзь папросту пачала рабіць тое, што ім самім было цікава. Прыгадывае Алена Кміт, якая жыве ў Маскве 4 гады.
А я гэта углядзела, ну там перыядычна ў інтэрнэце, там праглядала сайты, там, ну як мне там атрымалася, я напісала: "Давайце сустрэнемся". Ну там можа нас сустрэлася чалавек 8, напэўна, і мы з Яном там, ну, знайшлі друг друга, карацей, вось, пачалі там рабой у яго адны ідэі, мне другія ідэі, адразу там напісалі план на год, якія святы там, як каго можна запрасіць і што рабіць на гэтых святаў там. Карацей, пачалі гэтым так цесна займацца і людзей паднімаць.
І Ян Маркаў распавёў мне яшчэ, што арганізацыя мае нефармальную структуру. У беларускага зямляцтва Масквы няма кіраўнікоў, але ёсць каардынатары, адказныя за тую дзейнасць, якую самі сабе абіраюць. І найперш гэта тое, што робіцца для душы і без ніякага фінансавання звонку.
І для сябе цікава, і вельмі хочацца, каб людзі ведалі таксама. Вось да нас людзі прыходзілі, першае свята мы рабілі каляды. Людзі прыходзілі, казалі: "А мы вось там 25 гадоў жывем на свеце, у Беларусі такіх беларускіх калядаў ніколі не бачылі, як у вас". Хаця мы тады магчымасці не малі нікога запрашаць, нішто, ўсё рабілі сваімі сіламі.
Алена Кміт кажа, што Ян, нягледзячы на тое, што вярнуўся ў Беларусь, дарэчы, вярнуўся паводле свайго вольнага выбару, будзе і надалей займацца беларускім зямляцтвам Масквы.
Абяцаў, што будзе займацца, мы на яго спадзяемся вельмі, таму што, ну, мы ўвогуле былі супраць, каб ён з'язджаў, мы нават яму працу знайшлі тут, каб ён не ўязджаў, але яго пацягнуў на радзіму, ну, ён абяцаў, што будзе нам дапамагаць.
Ці праўда, пытаюся ў Яна, які цяпер працуе ў роднай Рэчыцы, што беларус, які вярнуўся на радзіму, будзе і надалей актывістам суполкі замежжа.
Ну, не сказаць, каб там ужо я такую працу працягваў, проста я стараюся, ну, калі бачу сваю нейкую магчымасць дапамагчы, то я гэта раблю, ці нейкай парадай, ці, ну, на больш на камунікацыйным узроўні. То бок, проста я ведаю многіх людзей, якія паміж сабой незнаёмыя, і калі ж нешта трэба аднаму, што можа дапамагчы, можа дапамагчы іншы, то я нейкіх так звязваю. Ну, ось, ну, па сайту зараз проста мы, там у нас былі праблемы з дызайнам, ну, з праграмаваннем з самога сайта. Але зараз знайшлося досыць шмат людзей, які гатовы вырашыць гэта ўсё. Таму я думаю, што дзе-нідзе ў бліжэйшы час мы ўжо ўсё ж такі скончым гэтыя справы і Ви так само зможете побачити такий повновартісний сайт. Ну, до речі, зараз він так само працює. Москва.нет.
Так каже Ян Марков, який сьогодні оборонив диплом у Російському державному університеті нафти і газу і вернувся на радзіму у Білорусь. З посилки і контакти ви знайдете на сайті свобода.орг, а со мною можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали перадачу «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Касько з Віцебску. Ніхто, у тым ліку і ўлада, не адмаўляе, што мільёны людзей у Беларусі за Лукашэнку і ягоных вылучэнцаў не галасавалі і не галасуюць. Чаму ж іхны голас ніхто не ўлічвае? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра.
Даследаванне свабоды.
Углядаемся ў звычайныя рэчы.
Золата набываюць злодзеі, якія накралі грошай, баяцца лажыць у банк.
Варушым нядаўняе мінулае.
Тады быў такі ліберальны перыяд. Не было такого наўпростого рэпрэсіўнага ўздзеяння.
Слухаем гукі заўтрашняга дня.
Ну, я б таксама, напэўна, палезла пісаць сцяг. Таму што гэта мой сцяг.
Жыццё звычайнае і надзвычайнае
у даследаваннях журналістаў.